va Béla Golba.
Konstantin Jovanović pripada generaciji arhitekata koji su na prelazu iz 19. u 20. vek svojim graditeljskim rukopisom dodatno uticali na razvoj centra grada, dajući Beogradu izgled savremene evropske prestonice. Zahvaljujući pre svega zgradi Narodne banke kao i ostalim delima, ime Konstantina Jovanovića postalo je deo kulturnog identiteta beogradske sredine. Ima da je njegova stvaralačka biografija nakon višedecenijskog istraživanja različitih generacija u velikoj meri rekonstruisana, individualnost, život i istorijski lik ostali su nedovoljno poznati.
On nije bio državni arhitekt, nije bio državni umetnik i nije bio dvorski arhitekt i nije se na neki način udvarao, prilagođavao naručiocima iz te aristokratije, iz tih političkih vrhuški. On je jednostavno izraz, on je most između Austrije i Srbije i on je bio i austrofil, ali pre svega bio patriota i srpski umetnik koji nije dozvolio da se njegovo delo kontaminira nacionalizmom. On nije gradio srpsko-vizantijskom stilu i zato se možda zamerio ovim lokalnim krugovima u Srbiji. Ali u svakom slučaju on je bio veliki patriota i veliki stvaralac, najtalentovanijih srpskih arhitekata i vizualnih umetnika novijeg doba.
Čuli smo našeg gosta Aleksandra Kadijevića, profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, na katedri za istoriju srpske arhitekture. Izneće neka svoja zapažanja, do sada nepoznata, u istoriografskim komentarima i kritikama o delu arhitekte Konstantina Jovanovića.
Pre svega treba reći da njegov bečki opus je ostao neosvetljen i nerasvetljen. On je imao atelje u Beču, o kome se vrlo malo zna, ali o tome, u atmosferi rada u tom ateljevu, u njegovom svakodnevnom angažovanju i delima koje je sagradio o Ostrougarskoj monarhiji, praktično se ništa ne zna. Ono što je zanimljivo za vaše slušalce, što bi trebalo istaći, to je da sam ja pre 10 godina bio u Beču i sa tamošnjim istoričarom arhitekture razgovarao i pitao ih zašto oni ne istraže delo takvog velikana te neorenesansne arhitekture Austrougarske monarhije, znači koji je školovan u Cirihu, a živeo i radio u Beču. I oni su mi samo odgovorili da znaju za njegovo delo, međutim, oni smatraju da to treba da obrade naši stručnici. Rekli su mi direktno, on je vaš, nije naš, on je vaš, i to treba da obrade vaši stručnici. Međutim, mi nismo zbog niskih istraživačkih budžeta i zbog manjka stručnjaka koji znaju dobro nemački jezik, mi to do dana današnjeg nismo uspjeli da savladamo, tako da njegov bečki period života i rada je ostao u velikoj meri neosvetljen i nepoznat sa tog kreativnog stanovišta. Vrlo malo se zna o tom bečkom periodu, ali kažem, jako je zanimljivo to i da oni pokazuju, nije to otpor, nego pokazuju nezainteresovanost za nekog arhitektu koji je tu živeo, a ne pripada njihovom nacionalnom korpusu. Mi se u Srbiji i u Rusiji se kolege bave i u Grčkoj opustima stranaca koji su uradili u njihovoj sredini. Tako da taj stav nije opravdan sa naučnog i kulturološkog stanovišta. Međutim, treba ih razumeti zato što oni imaju veliki broj i generacija arhitekata čiji opus nisu dovoljno istražili, tako da ih možemo razumeti što ostavljaju da se delo Konstantina Jovanovića sagleda više iz našeg nego iz njihovog ugla. Zato što on je zaista naš i zaista bi trebalo naše ustanove i Ministarstvo kulture i Ministarstvo prosvete i nauke da možda osmisle neki projekat, da neki stručnjaci sa dobrim znanjem nemačkog jezika provedu više vremena u izvorištu njegovog rada u samom Beču i istraže dokumente i o njegovom formiranju i o njegovom stručnom radu.
Konstantin Jovanović je rođen u Beču 1849. godine kao najstarije dete Anastasa Jovanovića, prvog srpskog fotografa i dvoroupravitelja kneza Mihajla Obrenovića. Studije arhitekture završio je 1870. godine na Politehnici u Cirihu kod profesora Gottfrieda Zempera, jednog od najvećih nemačkih arhitekata. Najveći deo života Jovanović je proveo u Beču, gde radi kao samostalni arhitekta. Njegovo arhitektonsko stvaralaštvo počinje krajem 70. godina 19. veka i odnosi se na teritoriju Srbije, Bugarske i Austro-Ugarske. Jovanović je projektovao u Beogradu veliki broj javnih i privatnih građevina, zgrada Narodne banke u Beogradu, zadužbina Nikole Spasića i kuća Marka Stojanovića u Knez Mihajlovoj ulici, Likovna akademija i druge. Profesor Aleksandar Kadijević objašnjava zašto je zgrada Narodne banke u Beogradu njegovo remek delo.
Kada je ona sagrađena krajem 19. veka, to je bila najveća zgrada i koja je bila zamišljena kao jedna blokovska cjelina i on će je dograditi posle Prvog svjetskog rata. Znači, posle Prvog svjetskog rata mi nismo imali, sem pridošlih ruskih emigranata, takve arhitekte kao što je bio Konstantin Jovanović, koji bi više nismo imali, koji bi programski uspeli da zaokruže jedan blok na uglu Gračaničke i ulice Kralja Petra. Ulica Kralja Petra je bila tada glavna ulica, imala je dve padine kao i sada, Dunavski deo i Savski deo. Savski nagib je bio srpski deo grada tradicionalni, a ovaj ravni deo je uglavnom bio zaposednut jevrejskim kapitalom i jevrejskim naručnicima, koji su bili naravno svi prosrpski orijentisani, dok je Dunavski deo te ulice uglavnom pripadao turskom stanovništvu. Kasnije je on urbanizovan na načelima, znači, evropskog urbanizma i arhitekture, kad su se Turci povukli i nakon rekonstrukcije Josimovićeve beogradske varoši u Šancu. Znači, Jovanović je sa Palatom Narodne banke, znači monumentalnim objektom u stilu neorenesanse, koje je njegovo životno delo i o kome je dosta pisano, on je njega izgradio na jednoj tesnogrudoj lokaciji u jednom zgusnutom urbanističkom ambijentu, iako ona bez razvijenih predprostora, iako ona zaslužuje te predprostore. Nikola Dobrović, kada gradi svoje savjetnice sekretare za narodnu obranu, koji je, znači, urušen u bombardu 1999. čiji se deo sada prodaje i tako dalje, on je imao predprostore. Mi smo izgubili u Prvom svjetskom ratu i pogotovo u nacističkom i savezničkim bombardovanjima u tokom Drugog svjetskog rata veliki broj značajnih dela i posebno dela iz Jovanovićevog vremena. Međutim, njegova dela su se uglavnom očuvala i ta Narodna banka, kažem, nema razvijene predprostore. Međutim, ona je remek delo u proporcijskom smislu, u blokovskom smislu, i ono je jedno slojevito delo gde se ideja renesansne horizontalne podele po pojasevima razvija dosledno i to je jedna zgrada tvrđava. Ona je simbol evropskog Beograda kada je bila sagrađena i ona je bila jedna od najsavremenijih zgrada koje su tad mogle da se uopšte sagrade u svetu i po stilu i po konstrukciji i načinu funkcionisanja. I njen interijer je primer njegovog radikalnog eklekticizma, to je jedna mešavina raznih stilova i posebno je bio inspirisan italijanskim novovekovnim stilovima, jer on je proveo mnogo vremena u Italiji. On, kad je bio student i kasnije, on je često putovao, još kao dete dosta putovao, tako da je on, tada i arhitektura uglavnom govorila italijanski, vekovima arhitektura govori italijanski, koristi italijanske izraze, italijanska načela i italijanske metode. Tako da se to prenelo i na Beč i na Cirih, gde je on inače završio kod Zempera u Cirihu na Visokoj politehničkoj školi za studije. I postoje fotografije da se vide njih dvojica i on je dobio nagradu da putuje sa Semperom kroz Italiju. I to je bilo tada normalno. Zamislite kako bi bilo da današnji beogradski studenti arhitekture bilo gde uspevaju da putuju sa najvećim autoritetima s današnje arhitekture. Naravno, to se neće desiti, nažalost, iako mnogi naši mladi ljudi zaslužuju pažnju, pomoć i podršku. Tako da, to vam samo govori koliko su naši ljudi sposobni, ako se Jovanović toliko približuje jednom Zemperu da ide sa njim po Italiji, a Hanzenovi učenici sa Hanzenom da idu po Italiji, to govori koliko je srpska država u to vreme imala svesti o razvijenju te kulturne elite u inostranstvu. Tako da je ova Narodna banka, da se vratimo na nju, ona predstavlja monumentalno ostvarenje koje i po lepoti interijera i eksterijera je bila najznačajnija zgrada tog vremena i jedini njen nedostatak se ogleda u njenoj lokaciji i to je kritikovano još u to vreme zato što je ona na jednom nagnutom, nepravilnom prostoru i ona nije mogla da se iskaže siluetno u gradskoj panorami, u pejzažu grada, zato što je sakrivena, okružena drugim objektima, iako po svojim atributima, pre svega po tom reprezentativnom dekorativnom sistemu neorenesansnog stila, ona to zaslužuje. Tako da sve slušalce upućujem da na tu zgradu, koja se nalazi u ulici Kralja Petra, na Savskom njenom delu, pre kafane Znak pitanja, naravno i pre Patrijašije, blizu osnovne škole u ulici Kralja Petra koju je projektovala Jelisaveta Načić i odmah pored robnog magazina arhitekte Azrijela, ona je primer dakle evropeizacije Beograda i ona je simbol perioda kada u toj sada najvažnijoj ulici u Beogradu, to je bila Dubrovačka, kasnije nazvana ulica Kralja Petra I i sada je to tako se zove, jedno vreme je bila ulica 7. jula, ona je označila trijumf evropske orijentacije u arhitekturi i kulturi Beograda. Evropeizacija je bila neominovna i nužna, ali brza, radikalna i efektna. Jedino je mogao programski da je isprati Konstantin Jovanović, a posle Prvog svetskog rata su jedino mogli da je sprovedu ruski emigranti. Zato što smo mi mnoge velike arhitekte izgubili u Prvom svetskom ratu. Umrli su ili u zarobljeništvu ili zbog posledica ratnih dejstava. I došlo i do smene generacije. Tako da je Konstantin Jovanović jedan od retkih graditelja, to treba da se istakne vašim slušalcima, srpskih graditelja tog vremena, kraja 19. i početka 20. veka, koji je umeo da se snađe u tim programskim određenjima i da ih primeni u praksi.
Thank you.
Arhitektonski rad Konstantina Jovanovića ne bi bio potpun ukoliko se u njega ne bi uvrstili nerealizovani projekti za 4 javna objekta u Beogradu: Narodne skupštine, pošte, Svetosavskog hrama i Srpske kraljevske akademije.
On nije dovoljno sarađivao sa Hanzelovim srpskim učenicima kao Semperov učenik i možda i zato nije uspio da realizuje sva važnija dela koja je hteo do kraja u Srbiji, kao što je zgrada parlamenta, i bio je u sukobu sa Jovanom Ilkićem, najproduktivnijim arhitektom Hanzelove škole u Srbiji i najuglednijim arhitektom uz Dragišu Brašovana i nekoliko posrednih arhitekata autorske škole beogradske moderne arhitekture, dakle najznačajniji srpski arhitekta novijeg doba. On je njega optužio za plagijat, da je on od njega preuzeo koncepciju prvog projekta za zgradu parlamenta, jer se zna da je Ilkin završio parlament i njegov sin, nakon njegove smrti, završao u 30. godinu 20. veka taj zgradu srpskog parlamenta, međutim sa mnogim elementima Konstantinovog rukopisa. Tako da se može zaključiti da je on u velikoj meri bio neshvaćen i pored mnogobrojnih uspeha i nedovoljno uvažen i nedovoljno ispoštovan i pored velike slave i velikog uspeha koji je ostvario među privatnim naručiocima i među stranim naručiocima, kao što je Bugarska država, on podiže parlament u Sofiji i ponavljam i tu zaključujem ovaj prvi deo izlaganja, on je zapravo najveći srpski arhitekta u tom vremenu, najafirmisaniji u inostranstvu, koji nije bio dovoljno uvažen u svojoj sredini, što je veliki paradoks, velika nepravda i velika šteta. Ali ponavljam, možda je to delimično zato što nije bio dobar diplomata i nije dovoljno sarađivao sa srpskim arhitektima, jer Beogradska arhitektonska škola još od sredine 19. veka pa do danas uvek ima jedan određeni gard, ima određenu rezervu prema arhitektima sa strane. Oni su njega doživljavali kao bečkog arhitektu, ne kao svoga. I u tom dualizmu, u toj dvostrukoj poziciji u kojoj on proveo svoj život kao Bečlija i kao Srbin, krije se odgovor na to pitanje. Znači, niti je potpuno bio u Beču, niti je potpuno bio u Beogradu, ali u svakom slučaju on je bio veliki patriota i veliki stvaralac, najtalentovanijih srpskih arhitekata i vizualnih umetnika novijeg doba.
Kao veoma važnu činjenicu za razumevanje života i rada ovog arhitekte, profesor Aleksandar Kadijević ukazuje da Konstantin Jovanović nije bio primljen u Srpsku kraljevsku akademiju, iako je, kako kaže, imao sve potrebne uslove.
To je velika nepravda prema njemu, jer su mnogi arhitekti sličnog usmerenja još za njegovog života dobili tu laskovu ulogu i bili primljeni i predloženi pre toga u Srpsko učeno društvo, kasnije Srpsku kraljevsku akademiju, danas je to naravno Srpska akademija nauka i umetnosti. I on je bio toliko značajan u svom vremenu prihvaćen u širim regionalnim okvirima Balkana i centralne Evrope i gradio je mnogo i u samom Beogradu, da je zaslužio da bude predložen i izabran. Međutim, činjenica da nije dovoljno sarađivao sa srpskim ustanovama i sa srpskim krugovima, sa srpskom državnom arhitektonskom elitom, tada je mali broj arhitekata imao privatni biro kao on. Tako da u toj poziciji privatnog arhitekte se možda krije, koji se bori na tržištu i ima izuzetne rezultate, pogotovo rezultate prisutne u sada vrlo važnom susedstvu, znači Austrija, Rumunija, Bugarska i tako dalje, on nije predložen verovatno zato što su vladale određene suremljenosti prema toj njegovoj veličini. A druže, i on je sam tome verovatno doprinuo, jer nije razvijao te neposredne tesne veze sa lokalnom arhitektonskom elitom, sa Srpskim učenim društvom, Srpskom kraljevskom akademijom, i nije u dovoljnoj meri na neki način lobirao za svoju poziciju u ustanovi koja mu pripada. Tako da u to vreme njegovog života imalo je već 6 arhitekata visoke reputacije, ali ipak ne takve kao što je njegova, koji su bili već članovi Srpskog učenog društva, a kasnije Srpske kraljevske akademije, a on je svakako zaslužio da bude član, i to bi bilo sve u korist i afirmacije akademije i Srpskog društva u celini. Pogotovo što je čuveni Teofil Hansen, sledbenik i savremenik Gotfrida Sempera, na predlog Svetozara Ivačkovića, takođe člana suda, bio primljen u Srpsko učeno društvo. Tako da je to paradoks naše sredine, da neke od umetnika koji su se izuzetno potvrdili u svetu ne predlažemo za tu našu najvišu ustanovu.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o arhitekti Konstantinu A. Jovanoviću. U kritičkom smislu važno je istaći, smatra profesor Kadijević, da o takvom velikanu kao što je Konstantin Jovanović nemamo iscrpnu monografiju.
2013. u Zagrebu je, recimo, izašla monografija o čuvenom arhitekti Hermanu Boleu, koji pripada ovom vremenu, koji je nešto bio stariji, naravno, Konstantina Jovanovića, Herman Bole, i o njemu je izašla monografija na preko 600 stranica. Svi radovi do sada koji su u Srbiji objavljeni o Jovanoviću i u drugim sredinama, znači njegov rad je pominjan u nekim preglednim člancima, pojedinim prilozima i u Americi, i u Austriji, i Bugarskoj, katalozima i u leksikografiji, to je sve neproporcionalno, nesrazmerno značaju koji on zaslužuje. I pogotovo kad se ima u vidu da je gradio monumentalne objekte, zatim interpolirane privatne kuće, onda reprezentativne uglovnice. Znači, on je bio gradotvorni arhitekta. Njegovi objekti na potezima i na mestima gde su izgrađeni, oni regulišu ceo dalji razvoj arhitektonske konfiguracije. I on je nosilac arhitektonskog izraza svih tih mikroambijenata u kojima njegova dela nastaju. Projekat Skupštine je bio vanserijski srpskog parlamenta, znači Srbija je tad u to vreme bila početkom 90. jedna od 19. veka jedna od najneprednijih hrišćanskih kraljevina i početkom 20. veka, međutim on ne uspeva da taj projekat potvrdi i on se dodeljuje nekom drugom, Jovanu Ilkiću. Organizuje se novi drugi, zatim ne prihvata ideje secesije i ulazi u polemiku s Androm Stevanovićem, koji je znao, kao Ilkić, znao da se menja, i Dragutin Đorđević, također akademik, oni su svi znali da se menjaju, sem njega, koji se nije menjao i on je ostao veliki i dosledan svoje ideje neorenesanse, ali je ostao usamljen u tome. Znači, jedna usamljena veličina koja je verovala u te ideale do posljednjeg trenutka, međutim, to su ideali jedne kulture, jednog sveta koji je nestao i nije umeo, dakle, da se prilagodi tom novom svetu, nove arhitekture, novih programa, novih pokreta, novih ideja i tako dalje. Doprinuo je evropeizaciji beogradske arhitekture, ali to je evropeizacija koja nije podrazumijevala modernizaciju, već jednu reformu građenu na načelima bečkog urbanizma i bečke arhitektonske škole akademizma. Ta činjenica da druge sredine o svojim velikanima arhitekture imaju iscrpne monografije, pa i više njih, recimo u Hrvatskoj postoji više monografija o Viktoru Kovačiću, o Dragi Ibleru i tako dalje. Niko od nas postoji nekoliko monografija, ali samo nekoliko pojedinačnih monografija o velikim arhitektima, kao što su Korunović, braća Krstić, Kojić, imamo monografiju o Rajku Tatiću, monografiju o pojedinim zgradama, kao što su Hram Svetog Save, Dobrovićev generalštab i tako dalje, Ministarstvo prosvete, da sad ne nabrajam sva ta dela, međutim, bilo je monografije naravno i o Milanu Zlokoviću i postoje monografije o različitim periodima rada Nikole Dobrovića. Međutim, sve te monografije po iscrpnosti i po, da kažemo, količini, po svojoj dokumentarnosti ne mogu u potpunosti da zaokruže, da isprate značaj svih tih opusa i one su egzemplarne i pionirske i njih pozdravljamo. Postojeće monografije srpskim arhitektima, ali svi ti arhitekti, najveći naši arhitekti, kao što su Brašovan, Ilkić i Jovanović, oni nemaju iscrpne monografije. Delom zbog nedostatka, glavni razlog za to stoji u nedovoljnim istraživačkim budžetima tih malobrojnih stručnjaka koji se time bave, u nedovoljnoj saradnji naučnih ustanova Srbije sa tim međunarodnim centrima, a koja uglavnom počiva na ekonomskoj osnovi i interesnoj osnovi u naučnom smislu, međutim, bez ekonomske osnovi ne možete otići u Sankt Peterburg i otkriti ko je pravi autor hotela Moskva. A odgovori se nalaze tamo. Ako ne provedete bar 20 dana, a to neko treba da finansira. Isto važi i za rad Konstantina Jovanovića u Beču. Znači, ne može se odavde neko baviti time, a da mu on iz Beča sve skeniraju i pošalju i tako dalje. To se tako ne radi, moraju se pronaći ta dela i dokumenti o njima u bečkim arhivima i zbirkama. raznih ustanova i mora se ući u taj atelje, vidjeti da li on postoji, ko je sad u njemu, šta se tamo s tim sad događa i vidjeti šta se može učiniti sa tim.
Osim arhitektonske delatnosti, značajno mesto u profesionalnoj biografiji Konstantina Jovanovića zauzima i spisateljski rad, koji nastaje kao rezultat temeljnih izučavanja istorije i teorije arhitekture. Za vreme Prvog svetskog rata Jovanović prelazi da živi u Švajcarsku. U Cirihu tokom ratnih godina pisao je dnevnik i memoare. Među sačuvanim rukopisima nalazi se i jedan tekst na srpskom jeziku pod nazivom Razne uspomene. U svojim memoarima Konstantin Jovanović ne piše o sebi, već o životu svog oca Anastasa Jovanovića i važnim istorijskim ličnostima koje je sretao u svom domu. Vladiku Njegoša, Vuka Karadžića, knez Danila I, naravno kneza Mihajla. Odebrali smo deo koji može biti pravi odgovor na pitanje kome je knez Mihajlo napisao pesmu Što se bore misli moje.
U Beču je knjaz 1850. sa najvećom pažnjom pratio sve događaje na političkom polju i upoznao se sa mnogim znamenitim ljudima tamošnjeg političkog i naučnog sveta, kao i sa mnogim blagodarnim austrijskim familijama. Usled odnošaja sa familijom knjaza Lihtenštajna, ponikla je u knjaza Mihajla ozbiljna ljubav spram jedne od njegovih kćeri. Poznati stih njegov, Što se bore misli moje, tom je prilikom ispisao i njoj posvećen bio. Njegova ljubav našla je i kod nje punog odjeka, te je konačno u knjaza pobudila ozbiljnu želju da se s tom osobito čovstvitelnom i u svakom pogledu blagorodnom dušom za životom spoji. Preko pouzdanih prijatelja svojih iz aristokracije, pokušao je knjaz veoma obazrivo i diskretno da sondira oca njenog, knjaza Lihtenštajna. Tom naduvenom i zatucanom plemiću pak, takav se brak ne činjaše potpuno zadovoljavajući i dovoljno otmen za njegovu kćer, obzirom na poreklo knjaza Mihajla kao sina jednog bivšeg čobanina. To je u svakom pogledu sirotog u duši, dostojanstvenog i gordog knjaza, naravno duboko uvredilo, te je, savlađujući snažnom voljom svoju duboku ljubav, prekinuo svoje odnošaje k toj familiji.
Oh, yeah.
Konstantina Jovanović je bio jedan od onih arhitekata zbog koga je Beograd lep grad, a o kome se malo i retko priča. Profesor Kadijević smatra da su za to krivi i mediji.
Evo i vaš prilog i to činjenica da mi sad razgovaramo i vaša publika koju to zanima treba da zna da jednostavno mediji bi trebalo da prate razvoj historiografije. Znači mediji su nažalost danas u Srbiji sve više, izuzimam naravno vas, vaš medij, najčešće su usmjereni ka nekim komercijalnim i senzacionalističkim sadržajima, tako da jednostavno se ne razvija ta kultura sećanja na velikane srpske naučne, umetničke i kulturne misli, pedagoške misli, već se prednost daje nekim ličnostima iz savremenog sveta, estrade, sporta, možda ponekad i previše, naravno neki i politike, i ti ljudi sigurno neki od njih zaslužuju taj publicitet, međutim narod i slušalci i gledalci, oni su prezasićeni tim informacijama o savremenim dešavanjima, dubiozama koje se događaju na svakom koraku, tako da ostaje, ove teme nisu medijski interesantne, znate, i to je, zato ih nema mnogo u novinama, u feljtonima i u tim kulturnim podvescima, ali postoji, uz medijsku kulturu postoji zaista ta naučna historiografska produkcija koju određeni deo javnosti prati. Ali mi ne možemo agresivno da se pojavljamo na vratima televizijskih stanica i novinskih kuće, da kažemo da je sada recimo 100 godina, recimo iduće godine će biti 50 godina smrti Nikole Dobrovića. Bilo je, pre dve godine bilo, obeležili smo 50 godina od smrti Dragiše Brašovana i nijedna TV stanica to nije komentarisala. A zato je, sa žaljenjem konstatujem da svakodnevno kretanje nekih starleta, izvinjavam se ja slušaću što to pominjem, ili nekih kontroverznih figura politike i biznisa, svakodnevno to što rade, to je dominantna tema većeg dela tabloida i pa i često dnevnih listova, a ovakvi jubileji, temelji naše kulture su zaboravljeni i ličnosti koji su utemeljili naše urbano okruženje, oni su manje medijski interesantni, to jednostavno nije, ne donosi profit ni novinama ni privatnim televizijama. Tako da je to, nažalost, krajnuto i u svetu je to pojava. Znači, radi se o jednom kulturnom zaboravu i potiskivanju temeljnih vrednosti. To treba, naravno, da bude tema i radio, emisija i razgovora. Tako da bi urednici i medija trebalo ozbiljno da porazmisle, da se stave fokus na te značajne jubileje i na podsjećanje na utemeljivače naše državnosti i naše kulture i arhitekture, kao što je bio i Konstantin Jovanović, a da se manje značaja energije i sredstava troši na podkulturu i tu antikulturu i estradu i kič i šum, znate. Tako da zbog toga ne mogu da isplivaju te vrednosti, nažalost. Znate, recimo pop grupe i razne pevači narodne muzike, oni su mnogo poznati u Srbiji nego svi pisci, slikari, vajari, arhitekti novijeg i savremenog doba, što govori samo o tome dokle se došlo u tome. Međutim, država finansira, država je i podstiče razvoj nauke i kulturne historiografije, znači postoje naučne ustanove koje se bore da se to ne zaboravi i postoje i mediji, kao što je vaš i vaša emisija i vaš urednička politika koja se trudi da se takve vrednosti ne potiskuju i ne zaborave, međutim ta je jedna svakodnevna borba i nadamo se da je mi nećemo izgubiti, u protivnom ćemo se izgubiti u jednom ništavilu bezvrednosti.
Thank you.
Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo govorili o arhitekti Konstantinu A. Jovanoviću. Zahvaljujemo profesoru doktoru Aleksandru Kadijeviću. Emisiju pripremili Milena Božović-Manić, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović, Ivan Lukić, Milan Caci-Mihajlović i Jadranka Selec.